ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Alungo kwetu, tukasivali okufetika ochipama chetu. Kelibu ya Yehoswa, okapitulu kepanduvali, oko tukasi okulongisa etali. Etali ochimaho chetu, Isareli oyuliwa lavahai. Kuli unyali umwe okola chalwa, okuti okuyula telolondunge vyalwa. Unyali wacho etimba liove mwene. Etimba olio unyali wetu, waverapo. Momo kachitava okutira pamwe okuli ukanumula. Kochipama chapita, tuamona ndomo wa Isareli wa yula imbo lya Yeriko. Lomo suku wa vahandele keli okuti, lomwe kakambate mochimwe. Pwani kwa kala umwe, kapo kwile kondaka yacho, wambata chimwe kwenjee chiva kokela okuyuliwa. Etali tukamona ndomo wa vanda kimbo lya hai, lokuyuliwa. Chosi ove wapanga okulinga, ove chitava mwenye ochilinga. Pwani timba olio unyali umwe, osakala isa chalwa omwenyo wava kwa Kristu we teke keteke. Chimwe chatete tusesame na okulinga, okulimbuka unyali wacho ndunyali. Momo tuyakalika lunyali umwe ndatu okuniha. Chavali checho kuti unyali wacho watu ngavo katiketu. Nda okuti unyali wacho wakale ndu umwe ukwavo okuti iyaya okutuya kisa ochondani ise pwanye yoka simwene vokatiketu. Akongero alwa, lomanu valwa, kwenda mwene olofeka vyalwa, vakupui wa ale lunyali wacho. Nda ngova Rusia. Chava wisa hava vako vava yakisa. Pwani chawisa ofeka oyo elongiso limwe ovo mwene vali tungilile vati kakuli suku. Uchitangichilo chipita vola kongero. Omanuvana mwene vakasive kongero olonjanja vyalwa ovo vanyola vali e kongero liavo. Ndatutanga ovikanda epanduvali vyalonga kakongero oko Asia Menore. Ana tusanga kesi tulilo. Tumola okuti Yesu wava lungulavo kondaka yacho. Alungulo wacho osi alonga mwene kolohele vya vavakasi vokati. Handi yevele la olonda kaviro. Kesi tuluilo okapitulu kavali. Ochinimbu 14 la 15. Vacho kasila vavakolera ovilongwa vya mbaliame. Okasivo la vavakolera ovilongwa vya vanikolau. Haiko ngo kesi tuluilo kokapitulu kavali ochinimbu cha kunyamali vati puwaingwe telove ondaka yokuti. Otawa ngo kukai sevele. Uwalitu kola okuti ndu profeto haye olongaisa akwenje vange loku vatamba tamba okuti valinga ukahonga lokulia ovina vyalumbiwa koviteka. Ya ovinimbuilo vile kiso kuti Yesu wakala okusapwila akongero alo okuti pokatika vo opo mwene patunga echichikasi okuvanyola. Ya okwetu etimba kwenda ekambo liekolelo ovyo vyalinga ovoveye anene kekongero etali. Etali lo satana kalikavisa vali okunyola ekongero levi vyoko samwa. Pwanyo talabaya mwene lava vakasive kongero havali nyoni. Chitaba vokuti omunu oli nyola iye mwene. Handitalango kwa kala osoma imwe yava Herasi onduko ya yeye Alexandre. Ulume u wake manene chalwa toke avia laulu aliruosi. Pwanyi wafa omoloku yokunywa. Watena ukuyula olofeka vyoko samwa. Pwanyi katenene ukuyula ochipango chetimbali yaye. Etimba unyali umwe ovala chalwa okuliyakala ye. Vaizareli vasanga ochitangi echivakala okuyakisa olofeka vyakalavo kanana. Pwanyo kuliyula kwavo kakwatundilile kanyali mavo. Pwanyi vayuliwa omopokatika vo pakala umwe walingachi chahandelekelwa kutika chitava kuchilinga. Vungende wavo wokutundisa olofeka vofeka yakanana. Vasangalika anyali vatatu. Yeriko, Hai, kwenda vangi vione. Anyali valo, obo wakalandesa kalalo lia Isareli. Suku wavangine ale ofeka ina alikuminyine kuwa virahama echi apo perehati. Kuosi kuli ata olomaiviene, nda unhiko, ndomo ndapo perela Mose. Lachimwe valichakamberepo, telika ukwa mako, logutambula ofeka yacho. Va Isareli vangine ofeka ya kahandangala. Pwanika batenene okuyitambula yosi. Echichirekisa abo bakwa Kristu balwa etali. Etutwa nhimwa asumunu hoosi okiru. Pwani twatambula kongo angami ngami mekonda twalinga ndaba Izareli. Suku watu hatu muho acho. Pwani yetu mwene katuasa ndiri hile. Omoni acho kwa Efeso. Paulu watu ivalu isako kutitwa sesa mena okuwala ovimaneho vyosi vya suku. Echitutanga olo kapitulu kepa nduvali leche na nakeri ululilo. Chitulu mboloke chiwao kuti okuyuliwa kwa Izareli lava hai. Chika siojinde kase cho chipango chetimba. Akani eye umwe walinga ekanduko vaswa suku. Handi talango ekandundomo liya. Akani vati ndamola. Chalombo loko kuti etimba olio liyavanja. Noke vati ndalivera. Okulivera kutima. Noke vati ndakuata. Echichika si onjongole. Okwe tuo simbuo chitangiche kandu kachatatelwe. Komonyo uku wa Kristu. Chilimbuka okuchilimbuka okuti eyulo kaliya. Kaliye tukasho kufetika okutanga okapitulu kachokalo. Kepa nduvali tukasiko chinimbu chatete. Vati puwaimba Izareli. Valueya kondaka yovina vya singani wa momo akani, omola karimi, omola savidi, omola sera, woke patali ya yuda, wakuata kovina vya singani wa kwenjeo nyengo ya Yehova ya wengukira wa Izareli. Ya uchinimbu chilo chitule kisa okuti omala wa Izareli, valinga echi kachasunguru kire. Poenka chakale wa Izareli ya chovosi, pokatika wo opo pakala ulume umwe onduko ya yakani, eye wakuata kekandu. Panyo feka yosi ya tala ohali yomongo yomunu umosi. Kuli omanu valo wakwete ochituwa choku pisa ekongero vati. Aba ya pakalie vako nyoha. Ochili mwene ekongero lialonga vusenke. Panyo kutala mela ngo konele rika uove lo kupembula kachikwa tisa. Momo echo nyongo ya suku iwe nguka vosi yetu. Tuya tutakamo. Kwa Wakorintho ya tete okapitulu ndoze ochinimbu 26, ondaka ya suku yiti kwenje nda ochimata mata chimosi chitala ohali, ovimata mata vyosi vitalela kumosi lacho ohali. Nda ochimata mata chimosi chipandiwa, ovimata mata vyosi viyolela kumwamwe lacho. Omoni acho kwetu kachi wako, okutala melango konele, loku pisa, evika vika sichi wabe kongelo. Hii sendo popia kochimwe, momo echo nyengo ya suku iwenguka, ya iwengu kila mwene omanu vosi. Tukasi kochini buchavali lechicha tatu. Yehoswa watu malume. Vatu ndako Yeriko. Havandi kohai yili sungwela mbeta vene. Kutundilo wambetele. Yu wapopia lavo hati. Kwendi kunihisi ofeka. Ochu walume vanda kwenjeva kunihisa hai. Vati uka kuye Yehoswa. Yu wapopia la yevati. Omanu kavaka ende vosi. Pwani kwende ngo olohunuka invivali. Pamono hunuka invitatu vya lume. Hava yuli hai, kuka kavise ngo manu, vosi okulamane nako, momo vahai kavaluire, momo vahai kavaluire. Kulo tulete okuti, kovasi okuyula Yeriko, Yehoswa okasi okukatula valironda ululi, havika tala ofeka yacho ya hai ndomo ikasi. Echilonda ululi yakati ukavati ya hai kachisirivirale. Kakukande ngo manu valu, vakavisa ngo hai kachisirivira. Tupopiale konyimo kuti Yeriko ochindeka secho luali. Kuenda hai ochindekase chetimba. Kuli omanu vamwe vasimo kuti olo sandu. Pwani evi valinga kaviri kuatale viva popia. Wovali kandangi ya ukulinga evi rovio. Vina viti ya mena ako luali. Pwani ochitangie timba liyavo mwele. Vatena ukuyula oluali. Pwani kavatena ukuyula etimba. Valinga nda vaizareli. Vayula Yeriko. Pwani kavayulile hai. Okwetu kuni hao kuti etimba likwete olo hute vyalwa. Vakweta bovalwa vaka siku kolo wachipango chetimba. Kiruvamone handu vakwanyi wachipango cha Kristu. Panyo viringa vye timba avo vili ochipana na ye. Kovaso yokuyula Yeriko. Izareli wasokele kuti wachiringa longusu ya yemwene. Pwani nda chipopiale konyimo kuti suku weye wavayulisa. Kalie Yehoswa okatula alume vamwe. Okwenda kohai. Hava kalavulula imbo liacho. Okutala omanu vacho ndomo vakasi. Echivatiuka vasapwila Yehoswa vati. Imboli ya hai kali sirivira chimwe. Yeriko ya verapo. Ochili hai oka imbo kamwe katitotito. Kaka sirivira ale chimwe. Omoni acho kulovati kwende ngo omanuanga mingami. Kwa hitu achipopio kuti hai ochindekase chetimba. Chitava ovyo yula Yeriko pwani hai kuyuli. Chitava oyula olwali pwani yetimba liove kutena ukuli yula. Tukasio kwa mako tutanga ochinimbu chakwana lechi chatano. Ocho chasoka olohunuka invitatu vya lume vala manenako kwenje vatira kovaso alume vahai. Alume vahai vai papo chasoka akunya tatule panduka lume. Vava lupuisa tunde kombundi toke kosevari. Baba ipana vochiloka, ocho ovitima vyo manu vya yenguluka, vya ringa ndo vava. Cha, nye vali chapita, ndomo tuachipopiale, konyima okuti, hai ochindeka seche timba. Kulo tulete ndomo vaizareli vayuli wala vahai. Ovo, hena mwene valingile vati, mba kwende nguo manuanga minga mii, momo hai kachisirivira ale, yeliko yavera hapo. Pwanya tai tulete vovo valupukiswa, etichire kisa wokuti ndango etu etali. Tuyuli wachalwa la timba etu. Chitava tulikandangia eviro vyo vika sivoluali. Pwanya timba etu mwene. Onzitaka tuoptena kwa yula. Etu wakwe tutukuni hiyo china chimwe. Tukwete anyani vavali. Vatona chalwa. Unyani watete oluali. Unyani wavali etimba. Onjira tupita la yo. Ocho tuyule oluali. Yali tepa loku ya kale timba. Momo oluali chitava tutila. Pwanyi etimba olitila ndati. Vaizareli vasimina okuti vakolapo. Pwanyi upostolo paulu etekelimwe. Wamwene okuti wale ngena chalwa kwenje hati. Momo ndakuni okuti vokatika nge. Okuti veti mbali ange. Kamuli chimwe chiwa. Okupanga okulinga chiwa. Ndandi chitena. Pwanyi okuchiringa ocho sitena. Ndake vivika siko varo makapitru sete ochinimbu chekui lechenana. Kuni okuti vokuove kamuli na chimwe chiwa. Omoni acho ove kutena okutu wandu kwa Kristu. Kwenda suku hachoko akukisika wale. Suku okukisika okuti okala vokati kove. Ocho akuinhe omwenyo wokutu wandu kwa Kristu. Chalomboka suku weyo tuinha omwenyo wokutu wandu kwa Kristu. Suku weyo wasesameno kutunga vokati ketu. Kwenjeo tuinha omwenyo wokutu wandu kwa Kristu. Echi chilinguwa mwela suku vokati ketu. Paulu wamuni okutivo kwaye kamuni ongusu yokulinga chiwa. Okutuwa kuwa, nda kuchiyongola, puwai etimba kalichi tena. Nda tutanga kwa varoma okapitru oitu tumona okuti, tutena lika okukala vo mwenye wetavo, nda okuti twayukiswa le Spiritu Santo. Vaizareli vayula yeriko ochindekase choluali, puwai kabatere neku yula hai ochindekase chetimba. Tukasiko chinimbu chepandu, yehoswa watola uwalo waye. Watu vika ochipala cha ye posiko vaso yo chikasa cha Yehova. Toke kongonosi. Eye kumwela kulu wa Izareli. Vali taila eve kovitwe vyavo. Yehoswa wapopia hati avo yowe. A Yehova suku. Nye wa yokisira omanu wa Yordaun. Hutwe chipekali ya Amori. Lokututa kisa. Ndatwasanju kilire ngo okutumala sinyonyo. Lia Yordaun ndahinse. Ya kulo tulete okuti. Kulio chisungo chimo, chisungo ya chichiro tuachirita ngira ale. Ochimone haukuti, echiva Izareli, vangwala ngwala ve kalasoko. Ocho Yehoswa ilongisile ovisungo vyalwa. Ochisungo chilo, Yehoswa kachimbile echiva kala ve kalasoko. Pwanyo chimba kalie. Okwetu, ove Yehoswa kakunihine, momo nye vayulirwa la vahai. Kwenje choko kera okutola uwalo waye. Lokuli kutirira kwa vaswa suku. Vati watola uwalo waye. Walituvika posi. Toke kongonosi. Chichalomboloko kuti. Lechi chakalalo kupita. Kacholombolo kele. Kalie tukasi. Kochini mbocho cheche nana. Toke chechia. Ondaka yoyo. A Yehova. Mopia nye. Momo vaizareli vaimba onye maovanyani vavo. Vatira. Momo vakandana na vavo si vatunga vofeka. Valaka okuchieva. Kwenje vatungwana ochingonja. Loku kungula onduko yetu kilulieve. Onduko yove inene, lachimwe he oyiringira, kulo Yehoswa yo olirira kovaswa Yehova, okusokolola echichapita lavo. Noke vati asuku, pwa inkulingi kongo lachimwe, etutuwa yuli wala vahai, olo nungivya kandane chivichi yeva kutizareli wa yuli wala vahai, veya vatu ngwala, veya valinga vati ava, pwa inkava yakiale, veya vatu manapo, a Yehova onduko yove kuyiringira chimwe, yevele laichi Yehova apo pia kochinibuche kui. Yehova wapo pia la Yehoswa hati, votoka. Nye watuvikila ndoto ochipala chove posi. Ya Yehova vati, votoka ya, watuvikila nye ochipala chove posi. Kuli omanu valwa okutivapita otembo yavo yosi, okulituvika kovaswa suku. Okuto kulirira ngo kovaswa ngana, pamwe okulikandangia ichilocho, kachikwa tisa. Twasesame na kukatuka, lokutata ochitangichacho. Kulo suku vati, ove, a Yehoswa, kuka pesero tembo lokutuvika ochipala chove posi. Votoka, linga kochimwe. Kochinimbu onze. Vati vaizareli valinga ekandu, ochiri mwene, ochisira change, ndava handelekele, vavirweya, ochiri vakuata kovina vya singaniwa, kwenda vaiva, valimbika, yuva viyombeka, muene po katiko vikuata vyavo. Yakulo tulete kuti suku olombo lila ichichapita ku Yehoswa. Yehoswa kakulihini okuti vaizareli valinga ekandu. Kotemboko yehandika kwa telete piso liye shpiritu nde chichakala kekongelo lia tete. Tatutanga kovilinga ukapitulu katano. Tusanga kwesa puloliana niya la safira. Vana vafa po kukemba wa profeto. Ekongelo lia tete kaliatu uileo kutumana lekandu. Suku osapuila Yehoswa kutivo chilombo. Mwaingi na ekandu omoni acho chisukila okutata ochitangichacho. Kochinimbu 14. Vati hena omele wiji ndapata ene. Epata Yehova atukula liya imo imo. Imo Yehova atukula liya onjo lonjo. Onjo Yehova atukula liya omunu lomunu. Yakulo tulete okuti suku vati hena liya ocho tuyatutala echichapita. Omoni acho wiji apata lapata. Noke wii onjolonjo, noke imo imo. Pwa itu kamulo kutike pata lia yunda, oko kwa sangi waeko. Oche la chaveta vimo lia sera. Kalia tukashokuwa mako, tukashokutanga ochinimbu ndizoitu. Vati wamisako onjo ya ye, omunulomunu. Kwenje akani, omola akarimi, omola savidi, omola asera. Woke pata lia yuda, eye watukuiwa. Ya, ocho izareli ya sange, heli ya walinga ekandu. Chakala upange walwa, handi sokolo lango, veya vosi, apata achosi. Noke vati kuye epata lepata, kweya epata lepata. Noke vati kuye onjo lonjo, kweya onjo lonjo. Noke vati kuye imo limo, kweya imo limo, noke kweya omunu lomunu. Chakala upange walwa, chavalele chalwa kusangavo chilombo, heli ya walinga ekandu. Echi hacho vochipita etali. Olonjanjaechi vekongelo mwingi nae kandulimwe. Chivala chalwa kusanga uwa chilinga. Olonjanjavi alwava kwa Kristu. Chava velela povali okumona ekandu. Liava vaka siko samwa. Pwaika vatena okumona liavo mwene. Pamwe liove pata liavo. Pamwe vosalela ngo okulavulula volombale. Okutala helie wanywa. Helie wanywa. Pwain vaivalako okulilavulula ovo mwene. Echichimi nye. Kachi wakwa wakwetu. Kalie tukashokuwa mako kutanga kochinimbu ocho ndiza nove, toke kochinimbu vintiun. Yehoswa wapo pia lakani hati, amolange, muisa Yehova suku ya Izareli ulamba. Litavela kokuwaye. Kalie sapwileko echi walinga. Kukachindimbike, akani wakumbulula Yehoswa hati. Ochili ndalingira Yehova suku ya Izareli ekandu. Ndachiringa ndomo, echi ndamwina poka tiko vikuata, okapote kamwe, kaposoka koko sinare. Lovita, vivali, vyolo siekene, vyo palata, kwenda ochinimbu chimwe chulu, chipesala akuya tano kolo siekene, ocho ndavirivera, yu ndavinyangunapo. Tala, vyave mbikiru wapo sivo katiko mbalaka yange, opalata, yiriko siyacho. Ya, okwetu akani, wavanja, tete, noke walivera, noke wachikwata. Echi ocho, ochitangi. Chomanu, alo o ananga ekandu lia akani. Hao vo ananga ekandu lia timba. Tete omunu ovanja, noke ochilivera, noke ochikwata. Ndango mwele chiolinga ukahonga, tete omunu ovanja ukaimwacho. Noke ulivera, noke ochokwata noke. Okusokolola lonya la vyosi vikwavo, vikasi akandu walingi wale timba. Handi sokolola ngo ekandu. Lio katomba ngunja. Ekandue lilikoka okulikapa kunene. Momo kwa katomba ngunja. Osima ngoo kuti. Chaye ocho lika chika sichiwa. Chuku avo kachisirivira. Etimbatete livanja. Livanja. Noke lilivera. Kwa vaso yacho linyangula. Pando kutiakani wakwatiwa. Ocho ngoo afetika okulipopaila. Okulitavera ekanduli aye. Hava kwetu njanja yosi tulinga ekanduli mwe. Tuasisamela okulitavera kusuku. Onjira yoku yula olwali. Okukuata ekolero. Panyo njira yoku yula etimba, okukala omunga la suku. Ocho tu yule etimba, twasesamena okuyukiswa le Spiritu Santo, okutituli ngila ngo eye upange. Pwainda hupula omunuhe okala ndati longongela la suku. Tukwata ndati unene kovi mwenye vietu. Tutange handiko yuano ya tete, okapitulu kwa teto chinimbu singu la sesh. Vati ondaka tuwaye vako kwaye, kwenje tujisapula kokuene yei okuti, suku weyo chinyi, vokuwaye kamuni owele mandango naito. Ndatulinga tuti tuwa kwango ngera kumwa mwela ye. Osimbu tuenda lava uwelema. Tukemba kuenda kovimwenyo vietu. Katukwama ochili. Ya, echipuanchile kiso kuchoku tuwasame na ukulinga chimwe. Handiye vele lavati nda tulikekembela akandu wetu. Loku wasapula. Eye ukwa chili. Haye ukwe sunga. Otuwechila akandu wetu. Kwenje otu yelisa kamiho osi. Lo mweo tena okulisoka la suku, pa mweo kunena suku pombwelo ocho walisoke letu. Pwa nituwa sesame na okusapu ila akochosi chipita letu. echi chipita letu twasesamena okuchisapula pwai echi chipita lika echi tulitavera obakandu wetu iwano wa misako bali kukanda wai watedeko kapitulu ka 30 chinimbu chekuinvati ndatulinga tuti katwalingire akandu twalingisa ohembi kwenda ondaka ya yevitima vyetu kaimo okwe tukachitabo muno kupopyo kuti kalalinga ekandu momo uwosho popyo ndaka ya chohembi pwai echi twasesamena okulinga okulitavera akandu wacho chisukira okuchilombolola chiwa ndechi yakani ya chilinga hati ndamola, ndachilivera kwenjenda chambata. Sapwila suku vyosi vika sivutima wove. Kachikuwa tisa la chimo kusiapo chimwe momo eye wakuni haale chosi chika sivu kuove. Kulio manu vamwe vatuwa okulomba vati ya suku. Ndakulwe yela chimwe ngechele. Elombelo lilo kalikuete siriviro. Momo ove mwene wakuni hachiwa nye walwe yela suku. Omoni hacho hise okuchipopia mwene chosi chimosi chimosi. Simbu kwa litavelele ekanduli ove. Kukala voke okusangae sanju pamweo mwenye weyulo. Ndango unene ukutundavo. Kochinimbu vindisingu ondaka vati Yehoswa hati watutalisila nyeo hali. Etali Yehova okutalisa vo hali. Kwenje kovindisejiveti valundika ondunda inene yova wehaiko vika sitoke etali lilo. Kwenje Yehova waliweka konyengo yaye ya tokota. Ya ondaka ilo inene chalwa kwenda ya popi wavo kuva kwetavo kotestamendo yokaliye. Kulo tulete ndomo Yehoswa ataliswa ohali kumosi le pataliaye le lioli ataliswa vo ohali. Kaliechi tukasio kuingina kwa kapitulu kechenana tukalidongisa wini mbuvimwe kwa kapitulu oitu. Kwa kapitulu sete tuamola ndomo va Izareli va yuliwa la vahai omolie kanduli avo. Kalie omo vatata ochitangiche kandu. Ocho suku wova havali eyulo. Okwetu eyulo li yango kovaso yokutata ochitangi chekandu. Kochinimbu chatete kukapitulu woitu. Vati Yehova wapopiala Yehoswa hati. Kuka kuate usumba. Kuka yokoke. Kuendela lumevosi. Vakwa vita. Katuka lamane la kohai. Tala ndai chapeka liovyo soma ya hai. Lomanu vaye. Limbo liaye. Lofeka yaye. Yakulo suku kovaso yokuti. Akani walitavera ekanduria ye wapondiwa wopi wapokatiko manu. Kalie chisuku yo amako okukatula Yehoswa. Osuku osapula Yehoswa okwambata lumevosi vakuwa vita okwenda okuyaka la vahai. Ndachipopia alio kuti hai ochindeka seche timba. Kwenda tuapopia wo kuti etimba olio unyani umwe watina chalwa okuyuliwa. Omoniacho ocho ayuliwe chisukira okumaleha. Kwa chiri, chisukilo kumaleho vimaleho vyosi. Kaliechi tukasiko chinimbu chavari. Vatilinga la hai losoma yacho ndechi walingirela Yeriko losoma yacho. Teri kaokuti ovikwata vyacho lolongombe vipundi vilinge viene la vekeli vonutula konyima yimbo. Ya okwetu twamola okuti konyima echi vaingina vo Yeriko. Suku wabasapulile okuti lomwe ambata mochimwe chimi. Pwaichilo kohai suku vati omunu. Ambate chosi ya yongola. Echichalingirwa omokuti. Ko Yeriko kwa kala ovove ya alwa. Yehoswa kachikuni hine. Pwani suku wachikuni hine ale. Suku olongisa Yehoswa ndomo vate na okuyula hai. Suku vati. Valaveke li vonutula. Kalietu kasio kwa mako kochinimbu ocho. Chatatu toke kochinimbu chepanduvali. Ocho Yehoswa wakatuka kumwela lumevosi. Vakwa vita. Havala manena kohai. Yehoswa wanola aku ya tatu kolonghunuka invia lume. Vapama vakuotoni. Yu wabatu mauteke. Wabahandereka hatitali. Ukalavekera imbo. Konyima imbo yonutula. Okae ndiyo chipana limbo. Pwani hanekeli vosi. Amelomanu vosi vakasilame tuwa makimbo. Kwenjeechi watu tundira ndoko njanjaina ya tete. Ocho tutira kova soavo. Watu landula toke tuwa kokela ochipana limbo. Momo valaika okupopia vati vakasilo kututira. Ndonjanja ya tete, ocho tutira kova soavo, ocho enea pa wala vekeleli, vutundapo, havukwati imbo, momo Yehova suku yene, oliecha pekaliene. Momo Yehova suku yene, oliecha pekaliene. Domo mwene, vali kapelele kulinga, haima vachilinga, kwenjeo katemboka ngo, hai ya yuliwa. Kulo tulipila kwelo ngisolinene, chatete tuasesamena okukuniha unyali wetu, kwenda okukuniha unene waye. Tukuni hiyo kuti unyali wetu unene etu mwene. Olonjanja vyalwa omanuvati mba omongo liongusu ya satana ndalinge kandu. Ndisimo kuti ove kwa lingire kandu omoniongusu ya satana. Pwani walilinga omolieti mbali ove mwene. Chavali tulipi yako checho kuti echituyuliwa twasesamena okukuni hisa chiwa nye chatukokera okupuka. Nda okuti tulikolera etu mwene katutena ukuja kale timba olonda ululi vasapwira Yehova okuti kachisukira okwambata swala livalwa olonje jatusima kuti okuyula etimba chaleluka chalwa pwainda tulikolera etumwene tuyuliwa tupitinipo mangu ya Paulu echapopya hati ndukwelamba we heli omopera ketimba lyokufa oku okwe tulomwe omunwa tena okuyula etimba chiteni walika lunene we Spiritu Sandu valwa vasetekele yali okuyula etimba longusu javo mwene pwainva chilembwa ove chitava olinga vyosi vikwavo pwai kutena ukuyula etimba lolohono vyove mwene. Suku wachipopya chiwa okuti lomwe ochitena. Volofa vya Kristu omo mwatakavo ekanduli yetu. Lokufa kwa yetu atambula ongusu yoku yakale kandu. Kova Roma okapitulu kechena na ochinimbu cha tete vati, ocho kalie kakuli episo kwa wakasivu Kristu Yesu. Echicharombo yoko kuchechi Yesu wafa, kafirilelika okukuinha umwenyo kopwi, pwai wafira wokuti ovilinga vyetimba vitena okufa vokuove. Yesu wafira akandu wetu, kalie chetu okwamela kokwaye. Espiritu Sandu liya ngovo kwetu, nda Yesu wafetale akandu wetu. Kwa Vangalatia kwa kapitulu kavali ochinimbu cha kuyamali Paulu vati, nda vale liwa kekulu usukumela Kristu. Hameko vali ngasilo mwenyo, te Kristu weyo kasilo mwenyo wakati kange. Kwenje umwenyo ngasila wonde timba, ngasila uomo ndakolela umona suku, uwasola haye waliecha okumopela. Osimbu katwa yuki silwele Espiritu Sandu, okwe tukatutena okuyula etimba. Chala pochiwa tulisanga kwa chipa machikwa.
Heri hulu lya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, nyo kwimula onyengo.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipa machikwavo, suku, akusumuluise.